kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, elule vedasi sirgelt ja vägevalt, ilm on ilus, nagu ma alati olen öelnud, see on ju meie riigi ilm ja läheb päevast päeva paremaks ja on juba maailma või viie kõige parema ilma hulgas. Rõõmsaid uudiseid tuleb, vasakult tuleb paremalt, üks on tähtsam kui teine ja üks tähtsamaid uudiseid tänases Eestis on. Vaata, kui nihu võib minna üks tagumiku suurendamine. On pealkiri, mis siis maakeeli võiks kõlada, et kae kanne. Briti telekanalis avalikustas järjekordne iluoperatsiooni ohver oma läbielamised, kui pärast operatsiooni sai naise peppu suurendamisest hoopis pahupidi pöörduvate implantaatidega tagumik. Daily Mail kirjutab. Nihu läinud tagumiku suurendamise operatsioonil käinud patsient rääkis, kuidas talle paigaldatud implantaadid kannikates pahupidi pöörasid ja naisele väga väärdunud väljanägemisega pepu jätsid. Tagument on siiski pepuks tagasi muutunud. Edasi võttis naine ette enneolematud julged sammud ja postitas video oma ebaõnnestunud pepust YouTube, kus igaüks võis tema kanne ise näha. Kokkuvõttes võiks öelda, et tagumiku toob teieni ja viib siis edasi Õhtuleht. Halleluja! Vägevad uudised. No Päevaleht annab meile muidugi ka teada ilusatest asjadest. On seal niisugune uudis, et kodukulude alla toomise loosungiga võimule saanud IRL põhjendab praegu sõnumit kommunikatsiooni häirega. Loomulikult, parteid panevad püsti loosungid ja rahvas on loll, sest ta ei saa aru, mida parteid tegelikult nende loosungitega mõtlevad. Nii see ongi ju, lause on geniaalne. Kodukulude alla toomise loosungiga võimule saanud IRL põhjendab praegu sõnumit kommunikatsiooni häirega. See on ju geniaalne, sest tegelikult on ilmselt kõik valituks osutunud. Osutunud valituks just kommunikatsiooni häirete tõttu. Vaadake, mida nad kommunikeerisid ja kuhu meid kommunikeeretati. Vaadake, mis seisus riik on. Selge ju, et me saame valesti aru. Rahvas on nii loll, ma ei tea, et saaks lollide võistlusel teise koha, sest on nii loll. Mis moodi seda asja lahti võtta? No seda ei kujuta päris selgelt ettegi, sest kui meile on lubatud midagi ja siis ei tule välja, meil lubati Tallinn tasuta transportiga, mitte kõigile, selleks kirjuta ennast Tallinnasse sisse või tõmba otu, see muidugi võimendab igasuguseid sooje tundeid, empaatiat ja värki eestlaste vahel. Meil on poodides täpselt sama. Kas teil sooduskaart on, ma kardan, et kassatöötajad öösel kah, kui magavad, siis kas sul sooduskaart on ja nii edasi. No mis kurat võtku, meil peaks olema põhiseaduse järgi võrdne kohtlemine, mitte et ühel on sooduskaart ja ta saab paremad tingimused. Et kui paks sõidab maja ette, siis on parkimine tasuta, aga üle jäänud makske nii, et higipullid otsa ees. Meie riik on sõlmes ja segamini, eile oli mul õnn ja rõõm sattuda peale sellele, kuidas häälitseb meie peaminister. Ma ütlen, meelega häälitseb sellepärast, et teleka poole ma eriti enam ei vaata, ei ole. See on nagu midagi liikuvat näha ja vaadata, kuidas istuvad või seisavad jeekimid kuidagi siukeste reibaste ilmaliku surnumat ja nägudega kõik seal ja räägivad, et no aga meie oleme ikkagi saavutanud, et meil on kohe nii toredad tulemuse, mis meie oleme saavutanud, kui neid tulemusi vaadata ja blä, blä, blä. Aga läks eile paar asja päris põhjalikult sõlme. Kõigepealt peaministri häälitsemine ja siis muidugi häälitses aeg-ajalt kõrva ka õilissaade foorum, mille kohta ma pigem ütleksin varrum, meile siukest ime propagandat näidatakse. Foorumis oli tore seltskond elektriga seotud, kõik rääkisid vaimustunult, kui toredad nad on, kui õiget asja nad ajavad. Ja eks nad muidugi läksid parajasse leili sellest enesekiitusest. Ma ei oleks tahtnud seda teematena ette võtta, aga sain mina varahommikul kokku koristajaga. Koristaja ütleb, et tema ausmene inimene, tema sattus ka selle foorumi peale, tema ei saa aru. Siis tuli kamraad, kes tegeleb kindlustusega, tema ütleb, no mina ei saa aru, ma kuulsin niimoodi, naamoodi ei saa olla. Ma hoian ikka ennast veel vaos. Ja siis helistas Tartu kandist 1929. aastal sündinud inimene, kes tunnistas, et tal ei ole haridust ja teataval määral ta avaldas kahtlus, et võibolla sellepärast ta ei saa aru. No milles on asi? Ansi räägib ühte juttu, aga foorumis oli probleem, see on kuskil 38. minuti kandis umbes niisugune, et riik on siiamaani subsideerinud Eesti energia elektri tootmist. Et CO2 kvoodiga ja igast no umbes 40-45 eurot maksab see megavatt tund, et sellele on sisse torgatud siis kümnekas enam vähem CO2 pealt. Ja võt see 1929. aastal sündinud härrasmees, kes ütleb, et tal haridust ei ole, ütleb, et tema ei saa aru, kuidas on võimalik niimoodi, et ühe käega sa subsideerid tootmist ja teise käega tõmbad dividende välja. Ja aeti seal foorumis ikka toredat jama ja naiste rahvas ka seletab, kuidas tema on pidanud 30 loengut juba ja muide üks väike telefonikõne oli ka, kus kiideti, et küll on ikka tark naiste rahvas, vaata tema ikka räägib nii mõistliku juttu. Minu meelest, kas see jutt nüüd mõistlik oli, aga kuidagi niimoodi siit maalt siia maani silmaklappide jutt see oli. No võibolla sellepärast, et talle makstakse just sellise jutu eest. Teine variant on, et ta rohkem ei teagi ja ongi lihtsalt hea uskne ära räägitu. Aga tervikpildi nägemisest on kõik pagana kaugel. Üldiselt segane värk ja ma väga loodan, et võibolla keegi kamraadides, kes tegeleb rohkem elektriga, suudab neid jamasid ära seletada. No minu pärast võiks ju võtta ka paari aasta taguse, ma ei mäleta, millal see täpselt oli, kui riigil oli vaja võtta Tallinna sadamas dividende ja selle nimel pidi Tallinna sadam võtma panga laenu, et siis riigile dividende maksta. No ei saa mina nendest riiklikest kommunikatsioonihäiretest aru kohe kuidagi, aga sellest saan ma küll aru, et need mehed, kes seal üleval on praegu ja peaksid tööd tegema, on just nimelt selleks tegevuseks suhteliselt võimetud. No meenub veel muidugi siin juures on siukene värk nagu tedre mäng ja võt vene keeli on üks tedre ja metsise hübriid, teda kutsutakse teetjereviks. Ise ta paaritumisega hakkama ei saa, aga kõik teised laiali peksta saab küll. Ma kardan, et meil seal üleval selles imetoredas valitsuses, mis on täis kommunikatsiooni häireid ja kunstilisi kujundeid, on täpselt sama. Käib üks totaalne teetjerevide kraaksumine, ja meie siis otsigu tuttavaid sõnu ja arvaku, et see on meie hüvanguks. Lohutuseks, jah, tahaksin teid muidugi lohutada, et Eesti Panga statistika kohaselt kasvasid hoiused mullu ligi 8%. Aga pean tunnistama, et noh, mis see siis kasu on? Vaat kui teie hoius kasvas 8% ja saite võibolla aastaga 0,8 senti dividende, siis on neid, kelle dividendid on arvestatavalt suuremad, kuigi mind paneb mõneti imestama, miks nad oma raha siis Eestis hoiavad. Kõige kõvemad kutid on ju ikka Šveitsis, olgu nad nii isamaalised oma kommunikatsioonihäireid täis jutu kaudu kui tahes. Heidame pilgu muret tekitavate probleemide juurde, mida me näeme. Loen mina uudisest, et politsei- ja piirivalveametist lahkub igal aastal teenistuses sadu töötajaid. No sadakond ikka kindlasti. ja see teeb isikkoosseisu kaotuseks paar protsenti aastas. 2% aastas, 50 aastaga oleme lahti ka või umbes niimoodi. Noh, tegelikult natukene võibolla isegi kiiremini. Koosseisu kahanemist leevendatakse väheneva bürokraatiaga rikkumiste menetlemisel. Kõige lihtsam on seda bürokraatiat vähendada niimoodi, et kui keegi tapab kellegi ära, siis tuleb kohale politseinik ja viskab kulja kirja, kas uurida või mitte uurida ja sellega ongi probleem lahendatud. Bürokraatia väheneb, politseinike on veel vähem vaja, saab raha kokku hoida ja nii edasi. Kriminaalpolitseiga kirjutatakse, on pealt näha kõik korras. Ja, eks terve Eesti riik ole sees siiruviiruline, aga pealt kulla karvaline, et Euroopale meeldiks. Kriminaalpolitseis pidavad olema ametikohad täidetud. Probleem on korrakaitsetööd tegevastes üksustes, ehk siis probleem on patrullidega, aga muidu kontorid on rahvas täis, kõik on korras, heas, soe ja nii edasi. Aga neid, kes õues peavad käima, nendega on jah. Eriti nukrad pidavad olema just olnud kolm viimast kuud, kui korrakaitse jäi miinusesse keskmiselt 10 inimesega 6, muudkui aga läksid minema. Leidsid, et on korras küll, jätame selle, kus see ja teine. Kirjutatakse siin, et teenistuses lahkuvad parimas füüsilises vormis 3-4 aastase töökogemusega mehed. Nad lahkuvad, sest neil kaob tasuta saadud kõrghariduse tõttu riigi ees võetud kohustus riiki teenida. Minu meelest see on jälle üks kuradi kommunikatsiooni häire, sest kui sa saad tasuta hariduse ja siis hakkad tasuta tööle. No ma ei tea, muidugi võiks ju kasutada siseinfot ja midagi üle lüüa. Te ju teate, mis on varga risk. Kui selgub, et kuhugi, no mingisse kioski on sisse murtud, aken on natukene katki näha, on, et käsi on sisse pandud ja pakk suits on ära võetud, tuleb sõita politsimasinaga sinna juurde ümbritseda kogu hoone telgiga, tassida, tühjaks vedada, minema ja süüdistada seda türblit, kes võttis pakki suitsu ja selleks aknaklaasi ära lõhkus. Eks umbes samamoodi on juhtunud ka mitmete teiste suuremate sündmustega minu pärast kas või teise maailmasõjaga. See, kes kaotas, tappis kõik ja selle eest tuleb teda ennast tappa, nii et rõõm oleks rinnas kohe. Muidugi natukene imelik on siin vaadata samal ajal nõukogude kangelastegude paljastamist just nimelt venekeelses televisioonis. Eilegi nägin, mis moodi selgus seal, et Ameerika Ühendriigid ikka sõja ajal ka lausa rahastasid Hitlerit hoolega edasi, sest see tõi pankadele kenasti sisse. Tundub, et jää on hakanud siiski liikuma, aga tagasi tulles politsei juurde Lääne prefektuurist olla eelmisel aastal korra ka patrullteenistuses terve hulk noori tugevaid mehi lihtsalt ära läinud. Rekka juhtideks. No seal ei pea tasuta tööd tegema. Ja loodetakse meie korrakaitses järjest rohkem abipolitseinikele ja naabrivalvele. Mina teeksin veel ettepaneku, et vanasti oli siukene termin pisihuligaan. Kui te saate kätte niisuguse kurjategija, keda ei saa kauemaks kui aastaks vangi panna, siis pange ta selleks aastaks abipolitseinikuks, talle hea silm ja kõik, ja pange see ühiskondlikult kasuliku töö arvele. No näiteks on mingisugune äpardunud mõrtsukas või korterivaras, pange ta just abipolitseinikuks, väga hea. Siseminister olla kangelaslikult eraldanud selleks aastaks politseinike palkade tõstmiseks 7 miljonit eurot. Rujakem rõõmust, sest riik teenib ju maksude näol sealt päris kenasti. Jälle üks kommunikatsiooni häire, rääkimata sellest, et ma annan sulle nüüd raha, et sa saaksid oma üüri ära maksta, aga ma ei anna seda sinu kätte, ma annan selle otse sinna kuhu vaja. Ja lehes kirjutame, et sina said selle raha, jäta meelde, see on sinu tulu. Jälle pealtnäha ju kommunikatsioon . Aga täna on meil juba tervenisti neljas Rabiultani 1434 või 14. veebruar 2013 ehk siis neljas Adar 5773 või 14. Radogu 10226 ja kes ei tea Juliuse päeva numbrit , no see lihtsalt ei tea , kõik . Ei olegi midagi kommunikeeritada , aga õige number on 2,456,336 , tähendagu see mida tahes , igal juhul on teda tükk maad rohkem kui eile ja kui võrrelda esimese aastatuhande lõpuga , siis on kasv silmaga nähtav ja tubli panuse on andnud sellesse ka riigi abi . Mismoodi , seda ärge küsige , aga kindlasti võib nii öelda , sest siis saab riik midagi kuludesse kanda ja see on kellegi tervisele hea . täna aastal 1909 mainitakse esimest korda kirjalikult Leedut Quedlinburgi kloostri annaalides . täna 1779. aastal suri Moskva lähedases Jaropoletsi mõisas endine tormapastor , kes juba teab , võib hõisata , üks tuntumaid vanema põlvkonna valgustajaid , talupoegade pärisorjusest vabastamise eest võitlejaid , Johann Georg Eisen von Schwarzenberg , vaat niimoodi . Eiseni kogudes on väga huvitavaid materjale ja kunagi hallil ajal , ma ei tea , oli see 50-ndatel või 60-ndatel , ilmus eesti keeles ka ilus raamat Eesti rahva ennemuistetest juttudest ja seal oli ka niisugusi nalju , et ma juba tol ajal lugesin ja imestasin , mis siin naljakat on , aga mõjuvalt oli esitatud . 1918 toimus üleminek vanalt kalendrilt uuele ja 1. veebruar loeti 14. Põmm paigas kõik. 1933 Riigikogus otsustati , et enne vabadussõjalaste koostatud põhiseaduse muutmise eelnõu rahvahääletus pannakse rahvahääletusele parlamendikomisjoni koostatud põhiseaduse eelnõu . Niimoodi on kavalam . täna 1941 olla sündinud Kim Jong-il . 1944 Balti laevastiku dessant , mis pidi Narvat kaitsvad sakslased ümber piirama , maabus Merekülas . Teel Auveresse sattusid dessantväed sakslaste suurtükiväe tule alla ja sinna nad jäidki . Samal ajal ületas Punaarmee Lämmijärve , see on siis Mehikoorma Meerapalu rajoonis , ja hakkas hirmsasti ohustama Tartut . Major Harald Riibalu pataljon 20. Eesti diviisis saadeti olukorda normaliseerima . Normaliseeriski . 1956 algas 25. veebruarini kestnud NLKP 20. kongress . Seltsimees Nikita Sergejevitš Hruštšovi ettekanne Stalini isikukultusest ja selle hukatuslikest tagajärgedest . Astavil agromnojev pitšitljenije , kes viitsib , tõlgib . ja algaski , noh , väga ilusti öeldakse selle kohta , poliitilise kliima pehmenemine , niinimetatud Hruštšovi sula . aga varsti läks külmaks jälle . 1989 ajatolla Homeni andis välja fatva saatanlike värsside autori Salman Rusti surmamõistmise kohta . 1991 Eesti komitee tunnistas Eesti-Vene lepingu , mis sõlmiti 12. jaanuaril õigustühiseks . 1992 Eesti Vabariigi Põhiseaduslik Assamblee kiitis heaks põhiseaduse eelnõu . jah , siis ta vastu võeti ja siis juba , noh , eks te ise teate , kuhu me oleme jõudnud . kõik kehtib , kui lubatakse , et kehtib . 1994 Rootsi migratsiooniameti rahuldanud Läänemaa vabatahtliku jäägrikompanii endise ülema Jaak Mosina asüülitaotlust. Samal ajal hukati Venemaal üle 50 inimese tapnud Andrei Chikatilo. Praegu peaks Mosin olema vist Kanaari saartel ja see sama Soome autor, ajakirjanik, kes tegi seuras pika intervjuu Tiit Madissoniga, peaks varsti seal samas ilmutama järgmise intervjuu, seekord siis vist Mosinaga. 1999 toimus 31. Tartu suusa maraton. Võitis sakslane Johan Mühlegg ja aeg oli tal 3.12.11. Teise koha sai Andrus Veerpalu, kes kaotas 0.7 sekundiga. Kokku lõpetas maratoni 2525 osalejat. Heidaks pilgu nüüd natuke välismaale, kaugele või lähedale, no vahet ei ole. Riia linnapea Nils Ušakovs teatas eile ajakirjanikele, et Riia elanike küttevõlg pealinna kinnisvarahaldusfirmale Riigas Namu Parvaldnieks on peaaegu 15 miljonit laiti. See teeb umbes 21,5 latti elaniku kohta ehk umbes 30 eurot iga elaniku kohta Riias on võlga. Peab ütlema, et Eesti on läinud teist teed ja meil ei ole nii hirmsat firmat nagu Riigas Namu Parvaldnieks. Ja jumal tänatud, sest muidu oleksime meie ka võlgu. Noh, sellest 15 miljonist latist on 14 miljonit pikaajaline võlg maksegraafikutega ja 1 miljoni võlga tõid juurde detsembrikuu küttearved, sest detsembris, arvestades, et ilm läheb külmaks, tõsteti ka tariifi ja arved suurenesid 60-70%. Tõenäoliselt linnapea arvates, noh, meie keskmise arvestuse järgi nagu öeldakse 6%. Aga linnapea Nils Ušakovs tõdes, et maksedistsipliin on eelmiste aastatega võrreldes paranenud. Jaanuaris oli tasutud 86% arvetest, aasta tagasi oli see kõige 70%. Vaat siin, kui neid numbreid hakata võrdlema, siis natukene niimoodi tõusevad ihukarvad püsti, sest 14% tasumata arvetega on võimalik saada miljonilist võlga. Kogu Lätis olevat olnud inimeste küttevõlg jaanuari lõpus 39,67 miljonit latti. Kui nüüd erinevaid teatmeteoseid usaldada, siis iga Läti kodanik on kütte eest võlgu 20 latti umbes, ehk 28 eurot. See on nüüd jõhkralt keskmine võetud, muidugi, eks see võib ka vale olla. Kindlasti leitakse, et seal on ju välismaalased või ma ei tea, mis veel. Kas teate, et? Vaat enne kui ma lähen tänase saate peateema juurde, mis nõuab ka suurt füüsilist ja vaimset koormust. Vaimset selles mõttes, et tuleb ju aru saada, mida silm näeb. Ja füüsilist selles mõttes, et tuleb ju see suust välja ajada, kuigi sees keerab, mis on ka piinav. Kas teate, et tahaksin ma just küsida, et eelmisel nädalal toimus Tallinnas vaikselt rahvusvaheline konverents, mille nimi oli Euroopa hing, Euroopa põhiväärtused ning nende roll kriisist väljumisel. Selle korraldasid Eestist valitud Euroopa parlamendi liige Tunne Kelam, endine jutlustaja seal lektooriumis ja europropagandist, koolituskeskus Pro Patria, mis see nüüd pro on, aga võib-olla Patria jäänustel, Konrad Adenaueri fond ja Robert Schumanni fond. Kelam ütles oma sissejuhatavas sõnavõtus sõnad, mille tähtsust on raske üle hinnata ja mis peaksid helisema, mina ütles küll kuskil mujal, aga eks nad helisevad, kõlisevad seal, kus kõlisevad. Need sõnad olid siis. Majanduskriis, mis jätkub. Huvitav, kus kelam võtab, et jätkub. Ainsip ja kõik teised räägivad siin, et me oleme ammu väljas, meil on juba õnn õue peal. Või nad mõtlevad selle ajal kitsalt ennast. Meil siin, no kelam ka ütleb, et majanduskriis jätkub, ma ei tea. Võibolla temagi läheb varsti supikööki, tahaks loota küll, aga kes teda laseb? Majanduskriis, mis jätkub, on mitte ainult midagi halba, vaid ta pakub ka võimaluse meie arenguid uudselt mõtestada. Ja siis ta ütles veel, et meid aitab isegi see, et see kriis ei taandu nii pea, sest praegu on saabunud hetk, kus me peame ennast tunnetama rohkem kui kunagi varem Euroopa kodanikena. Ja siin ta kordab tegelikult varjatult ja vihjamisi oma vana mõtet, et noorte ees on, Eesti noorte ees on lahti kõik teed. Võtke oma kepp ja kott ja minge Euroopasse. Aga vaadake, et mustlaste käest peksa ei saa, neil on broneeritud kohad kerjamiseks. Siin on veel tsitaati. Tosina jagu loovaid riigimehi, eesotsas Schumanni, Adenaueri ja De Gasperiga tõid 60 aastat tagasi Euroopa välja eksistentsiaalsest kriisist, olles saanud innustust ja sihikindlust euroopalikest vaimsetest väärtustest. Nad uskusid, et demokraatia saab toimida vaid kindlal vaimsel alusel. Vastasel juhul manduks see türanniasse või anarhiasse. Pannes siia juurde nüüd kelami enne tehtud vihjed, et kriis jätkub ja vaata, et läheb hullemaks. Siis meid kahte teemat ühendades tuleb tunnistada, et türannia võib meil juba käes olla anarhiast. Ma ei tea, mida kelam selle ajal mõtles, aga anarhiast võime me ainult unistada. Vägevasti paneb. On ikka limukaid siia ilma loodud ja tõenäoliselt luuakse veel. Milles on asi? No pöördudes nüüd lausa esoteerika valdkonda, siis asi on lihtsalt selles, et Jumal tegi inimese. Ja ei võtnud patenti. Nüüd võib iga värdjas inimesi teha. Selles kogu viga. Ja enne kui ma käivitan ühe vaoshoitud ja rahustava laulu, ütlen ma ära ka, et pärast seda laulu hakkab jälle see pihta, mille kohta ma ütlesin, et see on füüsiliselt ja vaimselt raske. Nimelt 2012. aastal Eesti maailmavaate sihtasutus tõlkis kenasti eesti keelde rahvusluse järgse Euroopa moodustamise manifesti. Ja selle lõpuosa ma loodangi siis ilma krampidesse langamata teile ette kanda muusika.
Juhtumas on midagi uut Ja sa saad sellest aru, kui lumi on läinud Ja sa mõistad siis, kui kevad on käinud Sinu kardinate vahel Laulmas ühe loo Ja sa märkad siis, kui on sulanud jää Enam polegi öö, vaid on vahel ka päev Et sõpradega koos saab aasta uue hoo Taas kokku saab on midagi uut ja sa saad sellest aru, kui lumi on ühe loo. Ja sa märkad siis, kui on sunanud jää, enam polegi öö, vaid on mul ka päev, et sõpradega koos saab aasta uue hoo. Ja sa saad sellest aru, kui lumi on läinud ja sa mõistad siis, kui kevad on käinud sinu kardinate vahel laulmas ühe loo. Ja sa märkad siis, kui on sulanud jää, enam polegi öö, vaid on vahel ka päev, et sõpradega koos saab aasta uue hoo, et sõpradega koos saab aasta uue hoo, aasta uue hoo.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Euroopa manifest. Tõlge eesti keelde Eesti maailmavaate sihtasutus 2012. Daniel Cohn-Bendit, Guy Verhofstadt. Rahvusluse järgse Euroopa moodustamise manifest. Neljas peatükk. Me ei tohi langeda rahvusliku identiteedi lõksu. Rahvuslik identiteet on vana natsionalismi kõige hilisem ilming. See on natsionalistliku ideoloogia viimane mask, mida on kasutatud multirahvuslike ja multikultuursete vaenlaste puhul. Euroopa ja Euroopa Liit esmajärjekorras. Pole tolligi kahtlust, et identiteet ei eksisteeri või et see pole tähtis. Vastupidi, see on iga isiku olemuse osa. Me ei vaidlusta seda. Küll aga seda, kuidas teised teie identiteeti kasutada soovivad. Kuidas sellele tahetakse rahvusliku silti külge kleepida? Teiste sõnadega, kuidas seda identiteeti tahetakse kujundada kitsa rahvusliku arusaama järgi ühiskonnast? Või mis veelgi hullem, seda identiteeti soovitakse kasutada ühiskonna kategoriseerimiseks ja sellega manipuleerimiseks, inimeste sildistamiseks. Kaasaegne natsionalistlik ideoloogia kõlab väga lihtsalt. Peamine vaenlane, süüdlane on moderne globaliseerunud maailm. See on maailm, mis pöörleb välgu kiirusel ja jätab inimesed nende endi saatuse hooleks ilma mingi kindluse või turvatundeta. See on teatud etnilisel, religioossel või keelelisel kogukonnal põhinev ühtekuuluvustunne. See annab inimestele tuletorni, ankru, tugipunkti, mis aitab neil ebakindlatel ja ebastabiilsetel aegadel ellu jääda. Natsionalistlik ideoloogia tugineb mõttele, et identiteet on jagatud ja kollektiivne nähtus, millel on sama mõju inimestele samast ühiskonnast. Ainus, mis teha jääb, on avastada see ühemõtteline identiteet, mida kõik, kes sellesse gruppi kuuluvad, jagavad. Reaalsus on teistsugune. Nii palju kui on inimesi, on ka identiteete. Iga inimene on eriline. Veelgi enam, iga ühe identiteet on mitmekülgne ja mitte niivõrd ühetaoline, kui natsionalistid püüavad meid uskuma panna. On tohutu erinevus, natsionalistide poolt peale määritava ühetaolise identiteedi ja mitmekülgse identiteedi vahel, mis päris maailmas eksisteerib. Edinburghis olete te Glasgowst, Manchesteris olete šotlane, Berliinis olete britt, Ameerikas olete eurooplane, Lagoses olete valge inimene. Teie mitmekülgne identiteet on teie rikkuse allikas. Ühene identiteet on vastupidiselt aga hullu särk. Soov liigitada inimene ühe kategooria alla on tema suhtes ebaõiglane. Taandada ta vastumeelseks mutriks masinavärgis, mille nimi on ühiskond. Inimene on palju enamat kui seda. Inimene ei päri ainult enda individuaalsust ja isikupära. Ta teeb valikuid, ta on loov, ta teeb otsuseid, ta loob ise suure osa enda identiteedist ja isiksusest. Rõhutagem taas kord, et püüd ühe jagatud rahvusliku identiteedi poole on alus ühiskonna petlikule organiseerimisele. See on intellektuaalse piraatluse vorm. See jagab ühiskonna etniilisteks, rahvuslikeks, kultuurseteks või religioosseteks, konteineriteks või punkriteks, kust keegi ei tohi ega saa põgeneda. See viib vältimatult vägivallani, mässudeni teie enda naabruskonnas. See viib kõikjal maailmas viha ja sõjani. See on mõrvarlik identiteet, nagu Prantsuse Liibanoni autor Amin Maalouf ütles. 20. sajand. Mis oli kõige mõrvarlikum sajand eales on nüüd läbi. Ning selle kõige traagiline tõestus. Identiteet tähendab, et inimesed omistavad spetsiifilisi omadusi teatud grupile, mis on tihti radikaalselt erinev teistest, millel on teissugune identiteet. Erinevused eraldavad. Keegi, kes on erinev, on natsionalistliku mõtlemise järgi väikse sammu kaugusel vaenlaseks muutumisest. Identiteet viib ühtlasi konformistliku käitumiseni, kus indiviidi kriitiline mõtlemine on välja lülitatud. Inimene järgib pimesi traditsioone, isegi kui need diskrimineerivad teiste rasside või soo vastu. Viimaks mõistetakse vaevu hukka ükskõiksus viha ja vägivald teiste vastu. Vastupidi, neid, kes elavad teistega, nähakse kui nende identiteedi reetureid. Lõppude lõpuks, kui inimkond taandada ise endale, kehtivad üllad põhimõtted nagu seadus, sallivus või mittevägivaldsus ainult selles grupis. Identiteet ei lasknud Serbial anda välja sõjakurjategijaid. Identiteet pani sakslasi teatud natse kaitsma. Meie jaoks pole Euroopa tulevik absoluutselt seotud rahvuslike identiteetide tagaajamisega ning kindlasti ei seisa tulevik rahvuslike identiteetide kongressis. Rahvusriikide Euroopa on mineviku jäänuk. Ta ei ole tee viit tulevikku. Me peame nõudma endale Euroopa passi. Me peame täna julgema teha isegi veel suurema hüppe. Hüppe täieliku Euroopa rahvuse suunas. Me ei saa enam aktsepteerida, et Euroopa riigid tahavad piirata iga kodaniku alamat oma riigi piiresse jääma. Veelgi enam. Iga ahistav õigusakt, mis täpselt seda teeb, tuleks keelustada või tagasi võtta. Miks ei ole võimalik inimestel ja peredel omada mitut erinevat rahvust? Miks on nii, et erinevast rahvusest vanematega lapsed on kohustatud endale rahvuse valima? Miks keelata või muuta võimatuks kaks või kolm erinevat rahvust? Kui poolakas abiellub Amsterdamis hollandlasega ja tema laps räägib laitmatult hollandi ja poola ning arvatavasti ka inglise keelt, miks kohustada teda hollandi ja poola rahvuse vahel valima? Kuidas see üldse kellessegi puutub? Taeva pärast, kes sellest võidab? Kas Hollandi ühiskond jääb selle tulemusel kuidagi puhtamaks? Kas see aitab poolakatele ülal hoida nende Poola identiteeti? Kui inimene sünnib Kanadas või Ameerika Ühendriikides, saavad nad läbi ajada kolme või nelja passiga, miks mitte Euroopas? Loomulikult võib inimene piirduda ainult ühe rahvusega. Tal peaks olema täielik õigus seda teha. Täpselt nii samuti nagu kahest erinevast rahvusest vanemaga laps peaks saama valida mõlema kodakondsust. Aga kas pole mitte tagumine aeg Euroopa kodakondsuse ja Euroopa passi loomiseks? Kodanikel peaks olema õigus vahetada oma algupärane rahvuslik kodakondsus Euroopa oma vastu. Või kui nad soovivad, hankida lisaks oma vanale kodakondsusele juurde Euroopa kodakondsus. Seega viigem lõpule see, mida Euroopa pioneerid kunagi alustasid. Nende püüdlused olid meeletud. Nende visioon oli õnnistus. Nõppilt pool sajandit hiljem saavutatud tulemused on fenomenaalsed. Nad ühendasid seda, mida kunagi arvati olevat võimatu ühendada. Põlvkonna jagu poliitilisi juhte kutsus esile selle, mis eelneva tuhande aasta jooksul oli näinud võimatu, kuid töö pole veel lõpule viidud. Täielikult integreeritud ja föderaalne Euroopa on ikka veel kaugel. On tõsi, et kuskil maailmas pole varem suveräänsed riigid niivõrd palju võimu rahvuste ülestele institutsioonidele loovutanud. Aina kasvanud lõimumine on aga viimased 10 aastat sisuliselt paigal seisnud. Ettepanekud üle kanda veelgi rohkem ressursse ja volitusi pühitakse pidevalt laualt ära. Ärgem peitkem pead liiva alla. Euroopa rahvusriigid ei soovi kõige vähimalgi määral loovutada võimu. Vastupidi, nad teevad kõike, mis asja pidurdaks. Nad judisevad föderaalse Euroopa mõtte peale. Nad saboteerivad iga uut sammu, mis Euroopa ühendamise suunas viib. Üle kõige kardavad nad kaotada võimu. Seal juures mõtlemata sellele, et neil puudub igasugune tähendus homses maailmas. Nad ei mõista, et ainult föderaalne Euroopa on tulevikus oluline. Föderaalne Euroopa eesotsas ühenduse asutustega, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga. See võtab juhtrolli. Föderaalne Euroopa oma kodanike poolt rahastatud finantsressurssidega, mitte Euroopa, mis peab kuidagi ellu jääma vähem kui 1%-ga Euroopa jõukusest, mis on kokku kogutud niigi ihnete rahvusriikide käest. Föderaalne Euroopa, millel on vahendeid ajada ehtsat poliitikat. Efektiivsem ja odavam mastaabi säästu tõttu mitte liikmesriikides üksikute püüdluste tulemus. Mitte liit, mis laguneb esimese kriisiga, mis teda tabab, nagu praegu näha võime, vaid föderaalne Euroopa, mis visandab korraliku poliitilise majandusliku ja fiskaalse ja eelarve poliitika. Liit, mis teeb autonoomset sotsiomajandusliku ja rahanduslikku poliitikat ja oma välispoliitika, mis tugineb Euroopa diplomaatilisele teenistusele ja autonoomsele Euroopa armeele. Oma energia- ja tööstuspoliitika, oma sisepoliitika alustades ühtlustatud asüüli- ja migratsioonipoliitikast. Lõpuks poliitiline liit, mis esindab Euroopa riike globaalsel tasandil. Sest mitte ükski individuaalne liikmesriik, ükskõik kui tugev, ei tähenda täna midagi. Ärge laske end lollitada. Maailmas, kus ameeriklased, venelased, hiinlased ja hindud määravad asju, saab ainult ühendatud Euroopa omada mingit mõjuvõimu. Ärge küsige, mida Euroopa saab teie jaoks teha, vaid mida teie saate teha Euroopa jaoks. Euroopa ühendamine ei ole ainult poliitikute ja pankurite töö tulemus. Lugematud eurooplased on sõna ja teoga andnud Euroopa projekti oma panuse. Tihti olid need vähetuntud mehed ja naised, kes olid kõigest hoolimata äärmiselt pühendunud. Kirjanikud, advokaadid, avalikud teenistujad, firmajuhid, majandusteadlased, teadlased, õpetajad, kultuuriinimesed, ajaloolased, ametühingute esindajad. Igas vanuses ja erineva maailmavaatega teotahtelised mehed ja naised. Ideaalidega inimesed. Inimesed, kel on usk. Usk rohkemasse Euroopasse. Usk, mida nad saavad edasi anda oma erakonnale või valitud parlamendisaadikutele. Aitab. Riikide vahelisest võistlemisest ja sajandite vanusest rivaalitsemisest, mis parimal juhul tõi kaasa protektsionistlikke meetmeid, mis alati tuli tavalisel kodanikul endal kinni maksta. Aitab ka ülepaisutatud patriootilisest retoorikast. Aitab võltsidest natsionalistlikest veendumustest, mis on loonud kaks maailmasõda. Ja tosinaid teisi vägivaldseid konflikte. Aitab vastastikusest pimedast vihast. Aitab mõtetutest veresaunadest. Nüüdsest alates tegeleme ühes koos eurooplaste ühendusena kõikide meie ees seisvate probleemidega. Me kaitseme oma kodanike jõukust. Me valvame rahu ja stabiilsust mujal maailmas. See on ülesanne, mida eelmised põlvkonnad oma valitud esindajatele andsid ning see on ülesanne, mis taas kord tuleb tänasele poliitilisele klassile anda. Üheskoos sõnumiga, et sel kontinendil puudub natsionalistlik tulevik. Et Euroopa tulevik on postrahvuslik või tal puudub tulevik. Uued põlvkonnad peavad ikka ja jälle olema kriitilised ja vaos hoitud nende poliitiliste juhtide suhtes. Vähemalt sel moel, nagu varasemad põlvkonnad on seda olnud. Need põlvkonnad, mis lõid Euroopa. Uued põlvkonnad peavad oma juhtidele Euroopa õppetunni andma täpselt nagu enne neid tehti. Neil tuleb takistada oma juhtidel populismi kiusatusele järele anda. Need kiusatused on väga suured. Seal on sügavaid lõkse. Seda sellepärast, et poliitiku jaoks pole midagi lihtsamat kui lasta end kanda populismi ja natsionalismi võltsil hoovusel. See on palju kergem kui vastu võidelda. See on kergem kui avaliku arvamust veenda Euroopa projekti vajalikkusest. Kahjuks peavad demokraatias poliitikud saama tagasi valitud. Nad peavad enda tegude eest vastust andma, oma käitumist, tulemusi, õnnestumisi ja läbikukkumisi põhjendama. Nad peavad saama uuesti valitud ametisse või kaduma tagasi massidesse. Me peame lõpuks haarama võimalusest lahti saada nendes, kes mugavuse pärast tahavad jätkata sogastes vetes kalapüüdmist. Me peame kasutama oma võimu, panna tüürima mehed ja naised, kell on jätkuvalt tugevusk euroopaliku tulevikku siin kontinendil. Siin kohal ei tohi teha järeleandmisi. See on võim muidu tüüpi olukord. Me kas läheme resoluutselt föderaalse Euroopa teed või muidu langeme tagasi oma rahvuslikku unustusse. Ärme karda seda, mis meid hirmutab. Kartkem hirmu ennast. Teadmine vaigistab hirmu. See on hullem, kui me oleme teadmatuses. Siis võtab hirm võimust. Hirmude hirm. Selline hirm põhjustab ühiskonnas tavaliselt üldist rahutust ning muudab kõik närviliseks. See võib olla hirm tõsise loodusõnnetuse ees või sõja puhkemise ees. Või enneolematu terrorirünnaku ees. Või uue epideemia ees, nagu juhtus 1980-ndatel AIDSiga. Kui algselt ainult homoseksuaalidega seostatud haigus vallandas ulatusliku homofoobia. Seda võib võrrelda musta surmaga, mis tappis 14. sajandil Euroopas paari aasta jooksul 30 miljonit inimest. See tähendas ühte surnud kolme eurooplase kohta. Katk kadus alles 18. sajandi lõpuks. Ning alles 20. sajandi alguses suudeti selgeks teha selle põhjus. Rottide teel leviv kohi patsill. Samal ajal kui patsillidest mitte midagi ei teatud. Siis tapeti kättemaksuks tosinaid ja sadu võlureid, juute, kerjuseid ja teisi süütuid inimesi. Need ajad on muutunud. Tänapäeval on ebamärrast ebamugavust tekitavas moodsas maailmas hirmul uus nägu. See on globaliseerunud maailm, mis näib paljudele liiga kaootiline. See on maailm, kus on nähtavasti liiga vähe, millest kinni hoida. Maailm, mis on tasapisi saavutamas looduslikke piire. Piirid, nagu planeedi maavarad eeskät fossiilkütused, on lõplikud ning neid leidub veel vähesel määral. Piirid nagu eelseisev kliimamuutus, mille oleme me ise oma eluviisi ja tööga põhjustanud ning millel on hävituslikud tagajärjed. Ja seda kõike koos räige ebaõiglusega, kuna kõige tõenäolisemalt peavad selle hinna tasuma need, kes on selle põhjustamises kõige vähem süüdi. Me peame arvesse võtma, et ainult Euroopa saab sellele ohule vastu astuda. Et ainult Euroopa võib peletada hirmu ja rahutuse, mis sellega kaasneb. Lõppude lõpuks on ainult Euroopa käsutuses tohutud ressursid, mis lubaksid meil muuta meie praeguse ühiskonna homseks, jätkusuutlikuks ühiskonnaks. Sama kehtib teadusuuringute ja selleks vajaminevate uuringute osas. Ainult Euroopa saab vajadusel kannustada teiste kontinentide valitsejaid samasugust valikut langetama. Ainult Euroopa saab piisavalt kaalu ja mõju lisada sellesse vaidlusse. Me peaksime olema uhked, et oleme eurooplased. Eurooplaseks olemine on teie perekonna nimi. Täpselt nagu rahvus on teie eesnimi. Rahvus on see, mis meid eraldab. Euroopa aga on see, mis meid ühendab. Kõik me, meie vanemad, lapsed, esiisad ja lugematud põlvkonnad, oleme panustanud tänapäeva Euroopasse. Mitmed keeled ja kultuurid, riigid ja rahvad, kuningad ja keisrid, monarhid ja vabariigid, religioonid ja filosoofiad, leiutajad ja avastajad, teadlased ja kunstnikud. Sest üks, mida Euroopa kindlasti ei ole, on läikima löödud monoliit. Ning ta pole seda kunagi olnud. Euroopa on alati olnud mitmekülgne ja mitte ühetaoline. See on olnud rohkem idee kui kontinent. Idee koos keldi, germaani ja romaani juurtega. Maailm kreeka, romaani ja slaavi pühakute ja kangelastega. Ajendatud judaismi, kristluse, islami ja ateistlikust inspiratsioonist. Eurooplane pole kunagi suutnud taluda peale sunnitud ühetaolisust ning Euroopa ei suuda kindlasti taluda talle hullusärgina peale surutud distsipliini. Euroopa on ja jääb värvikaks mesilastaruks. Temast ei saa superriiki. See mesipuu peab olema aluseks ühendatud ja föderaalsele Euroopale. Ühendatud selleks, et seista hea mitmevärvilise Euroopa identiteedi eest, mitte selleks, et see identiteet kuhugi purki hoiule panna. Kuidas eurooplasi ära tunda? Mitte niivõrd nende naha värvi rahvuse või keele alusel, kuivõrd nende mõtteviisi ja käitumise järgi. Kuidas nad teisi inimesi ja asju näevad? Nende eluviisi järgi, mida maailmas harva kohtab. Isegi mitte Ameerika Ühendriikides, kus paljud Euroopa immigrandid said ameeriklasteks. Eurooplane tunneb kirge oma kodulinna suhtes. Tal on tugev side oma regiooniga, ja ta armastab oma riiki ilma, et see takistaks tal olla veendunud ja tugevate juurtega eurooplane. Postrahvuslik Euroopa identiteet pole seega miskit muud kui laiendus meie kõigi niigi mitmekihilisele isiksusele. Kõik need kihid, kõik need erinevad identiteedid ja iseloomud saavad kerge vaevaga kuuluda ühele indiviidile, ilma et nad läheksid oma vahel vastuollu. Paneme Euroopa föderalistid tüüri juurde. Need oleksid poliitikud, kes esindavad ainult Euroopa huve. Meil on küllalt rahvuslikke ja kohalike parlamente, kuhu valida esindajaid, kes kaitsevad rahvuslikke ja kohalike huve. Euroopa parlament peab keskenduma Euroopa huvile, mitte liikmesriikide huvidele. Meie peame valijatena seisma hea selle eest, et Euroopa asja ajavad poliitikud saaksid valitud. Euroopal pole vaja takistajaid, kes tahavad ainult Euroopat hävitada. Need on poliitikud, kes istuvad parlamendisaalis ja muud kui lehvitavad protestiks oma riigi lippe, kuigi samas ei valmista neile raskust võtta vastu eurosaadikute palka. Veelgi enam, Euroopal pole vaja pätte, kes kasutavad oma mandaati jätmaks muljet, et neil on väga palju käsil. Või kes saavad parlamendist heldet palka, et ainult kitsalt rahvuslike huve kaitsta, selle asemel, et teha tööd oma komisjonides või käia Euroopa parlamendi täiskogudel, teevad nad kõik, et neid saaks valida tagasi rahvuslikul, regionaalsel või kohalikul tasandil. Meil tuleb seega oma saadikuid hoolega jälgida. Me peame kontrollima, kas nad täidavad oma lubadusi. Neid tuleb survestada, et nad tõelise eurooplase moodi mõtleks ja käituks. Seda tehes tagame me valijatena, et meie hääl on kuuldav. Mis kõige tähtsam? Saadikuid ei tohi jätta järel valveta mitte ainsakski päevaks. Sest me ei tohi unustada, et õnneks või kahjuks on meil samuti vastutus ajada Euroopa asja. Euroopa jaoks on aeg otsa saamas. Me ei saa aega raisata, kui me tahame, et Euroopa projekt püsima jääks. Euroopa demokraatia peab koheselt kiirema käigu peale üle minema. Parlament peab paika panema raja ja juhatama teed, mida ta hetkel vaevu teeb. Ta peab olema valmis ristama mõõgad liikmesriikidega. Mitte ühelegi parlamendile, mitte üheski riigis pole kunagi võimu lihtsalt kätte antud. Seda pole kordagi juhtunud. Parlament kui selline peab võimu võtma. Ärgem olgem naiivsed. Vanad Euroopa riigid ei anna niisama võimu ära. Nad ei loovuta võimu niisama spontaanselt rahvuste ülesele või föderaalsele Euroopale. Selle eest tuleb võidelda. See vajab vastuhakku. Loomulikult mitte relvadega, kuid argumentide, vägivallatu tegutsemise ja mis peamine hääletamisega. 2014. aasta valimiste Euroopa-meelsete tugev võit peab tagama selge volitusega assamblee loomise. Eesmärgiga luua tõeliselt föderaalne Euroopa. Föderaalne Euroopa, mis pole enam liikmesriikide ühehäälsuse nõudest halvatud, vaid Euroopa, mille ees istub tõeline Euroopa valitsus, praeguse Euroopa komisjoni järglane. Euroopa, mida ei juhi lihtsalt liikmesriikide kaasosaline, vaid veendunud föderalist, kes toob värskust komisjoni seadus algatus õigusse. Mille ees on juht, kelle on valinud rahvas või vähemalt Euroopa parlament? Euroopa, mis allub parlamendi legitiimsusele ja demokraatlikule kontrollile, mis omakorda peab vastustandma ainult Euroopa kodanike ees. Selle kõrval oleks ka Euroopa senat, mis koosneks liikmesriikide esindajatest. Euroopa, kellele kodanikud maksaksid otseselt osa enda maksudest, mis lõpetaks praeguse segase rahastusskeemi, nii nimetatud rahvuslikud sissemaksed, mis lasevad liikmesriikidel hoida Euroopat oma halvavas haardes. Euroopa ähmane rahastus, mille udust on võimatu aru saada, kui palju tegelikult raha millegi peale kulub, on liikmesriikide huvides. Euroopa inimestel pole mitte midagi kaotada. Nemad saavad suuremast läbipaistvusest ainult võita. Pärast 2014. aasta Euroopa valimisi tuleb seega kokku kutsuda konvent, milles on esindatud delegaadid kõikidest Euroopa ühiskonna sektoritest. Sel konventil peaks olema ainult üks eesmärk, Euroopa Föderaalse Liidu loomine. Võrrelgem seda 1787. aasta Philadelphia konvendiga Ameerika Ühendriikides, mis muutis senise lahtise konföderatsiooni tänapäevaseks ühtseks tugevaks riigiks. Nüüd või mitte kunagi. Euroopa ühendamine pole lõppkokkuvõttes ainult Euroopa asi, see on ka globaalne väljakutse. Ükski teine kontinent siin planeedil pole näinud või kogenud sarnast ühendamist. Mitte kunagi pole kuskil maailmas rahvusriigid loonud võrreldavat riikide ülest või föderaalset institutsiooni. Seniks on Euroopa seega meie ainus vahend, mille kaudu loodavasse riikide ülesesse või postrahvuslikku maailma liikuda. Maailm, mis koosneks kontinentidest ja alamkontinentidest, mitte rahvusriikidest. Maailm, mis tahab edasi tulevikku liikuda ilma, et minevik teda liialt kammitseks. Maailm, mis soovib liituda, mitte laiali pudeneda väiksemateks üksusteks. Lühidalt see oleks 21. sajandi ja mitte 19. sajandi maailm. Euroopa peab määrama 21. sajandi kulgu üheskoos Ameerika, Hiina või Indiaga. Euroopa peab andma tänasele majanduslikule ja rahanduslikule globaliseerumisele sotsiaalse, ökoloogilise ja poliitilise näo. Euroopa peab lõpule viima selle, mida ta juba maailma tasemel alustanud on. Globaliseerumise enda. Sellegi poolest ei saa kõik see juhtuda. Ühe asjata. Euroopa peab oma rahvuslikud demonid nüüd ja igavesti maha raputama. Euroopa peab oma naba jõllitavaist rahvusriikidest jäädavalt eemale liikuma. On tarvis tõelist revolutsiooni. Euroopa föderaalne liit tuleb kutsuda ellu. Selline föderaalne liit, mis laseks Euroopal saabuvas rahvusluse järgses maailmas võimalikult kiiresti oma koha sisse võtta. Riigipead ja valitsused, kes seda ei soovi, on arad, laisad ja lühinägelikud. Raputagem nad nende loidusest üles. Näidakem nende võimetust neile peeglist. Ärgem jätkem neid rahule mitte ühekski päevaks. Liikugem koos teissuguse Euroopa suunas. Tuleviku Euroopa suunas. Nii kõlas peatükk Daniel Cohn-Benditi ja Guy Verhofstadti rahvusluse järgse Euroopa moodustamise manifestist. Tõlge eesti keelde Eesti maailmavaate sihtasutus 2012. aasta.
Thank you.
Saade on salvestatud 2013. aastal.